Elēnas Vaitas darba, Lielā cīņa, 28. nodaļas izmeklēšanas tiesa, lasījuma turpinājums. Izmeklēšanas un grēku izdzēšanas darbs iesākās pravietotajā laikā. 2300 dienu noslēgumā, tas ir 1844. gadā. Visiem, kas jebkad pieņēmuši Kristus vārdu, jāiztur izmeklēšanas tiesas rūpīgā pārbaude. Kā dzīvajiem, tā mirušajiem jātiek tiesātiem pēc tā, kas rakstīts grāmatās, pēc viņu darbiem. Nenožēlotie un neatstātie grēki netiks piedoti un izdzēsti no pārskatu grāmatām, bet Dieva dienā liecinās pret šiem grēciniekiem. Savus ļaunos darbus cilvēki var darīt dienas gaismā vai nakts tumsā, tomēr tie vienmēr ir atklāti un skaidri redzami viņam, par kuru mēs te runājam. Dieva eņģeļi ir bijuši liecinieki katram pārkāpumam, lai tos nekļūdīgi ierakstītu grāmatās. Grēku var atklāt, noliekt un apslēpt tēvam, mātei, sievai, bērniem un draugiem. Varbūt, ka nevienam citam, izņemot pašu vainīgo, nerodas pat visniecīgākās aizdomas par izdarīto ļaunumu. Tomēr tas ir atsekts debesu saprātīgo būtņu skatam. Vismelnākā nakts tumsa, visizsmalcinātākā maskiešanās nespēja apslēpt no mūžīgā uztveres pat vienu nepareizu domu. Dievam ir precīzi pārskati par katru netaisnu rēķinu un katru negodīgu rīcību. Dievbīga āriene viņu nepieviļ. Viņš nekļūdās, novērtējot raksturu. Sirdī samaitātie var piekrāpt citus cilvēkus, bet Dievs redz aiz visām maskām un lasa iekšējo dzīvi. Cik svinīga ir šī doma! Diena pēc dienas, mūžībā aizejot, atstāj savu pārskatu rakstu debesu grāmatās. Reiz runātie vārdi, reiz darītie darbi nekad vairs nav atsaucami. Eņģeļi ir pierakstījuši gan labo, gan ļauno. Visvarenākais pasaules iekarotājs nespēja izsvītrot pat vienas vienīgas dienas ierakstu. Mūsu rīcībai, mūsu vārdiem, pat mūsu visapslēptākajiem motīviem, visam ir sava nozīme mūsu likteņa izšķiršanā uz labklājību vai iznīcību. Lai gan mēs tos varbūt jau esam aizmirsuši, tie tomēr liecinās par labu attaisnošanai vai notiesāšanai. Kā uz meistara noslīpētās un pulētās virsmas nekļūdīgi atspoguļojas sejas vaipsti, tā augšā esošajās grāmatās uzticīgi atzīmēts cilvēka raksturs. Tomēr cik maz gan ļaudis interesējas par šiem ierakstiem, kurus tik uzmanīgi pētīja debesu būtnes. Ja varētu atvilkt priekškaru, kas redzamo pasauli šķirno neredzamās, un cilvēku bērni ieraudzītu eņģeli, kurš pieraksta katru vārdu un darbu, ar ko viņiem no jauna būs jāsastopas tiesā, cik daudz gan no tā, kas ikdienu tiek runāts, tad paliktu nepateikts, cik daudzi darbi paliktu nedarīti. Tiesā rūpīgi pārbaudīs katra talanta izlietošanu. Kā mēs būsim izturējušies pret debesu aizdoto kapitālu? Vai kungs atnākot saņems savu īpašumu līdz ar augļiem? Vai spēkus, rokām, kājām un smadzenēm mēs būsim tērējuši Dievam par godu un pasaulē par svētību? Kā mēs būsim izmantojuši savu laiku, spalvu, balsi, naudu un iespaidu? Kas tiek darīts Kristum trūcīgo cietēju bāriņu un atraitņu personā? Ja Dievs mūs ir aicinājis par sava svētā vārda uzglabātājiem, kā mēs esam izturējušies pret mums doto patiesības gaismu, lai cilvēki varētu saprast, kā izglābties? vārdos izteiktai ticības apliecībai, tad nebūs nekādas vērtības. Par īstu tiks uzskatīta vienīgi darbos atklāta mīlestība. Tikai mīlestība kādu darbu padara vērtīgu Dieva skatījumā. Kungs pieņems un atalgos visu, kas darīts mīlestībā, lai cik maz un niecīgs tas liktos cilvēku vērtējumā. Debesu grāmatās ir redzama no citiem cilvēkiem apslēptā sautība. Tur pierakstīti pret tuvāko neizpildītie pienākumi un pestītāja prasību aizmiršana. Tur cilvēki ieraudzīs, cik bieži laiks, domas un spēki, kas piederēja Kristum, ir atdoti Sātanam. Bēdīgas ir šīs ziņas, ko eņģeļi nes no debesīm. Saprātīgas būtnes, kas saucas par Kristus sekotājiem, nodevušās laicīgu īpašumu raušanā un pasaulīgu izpriecu meklēšanā. Naudu, laiku un spēkus upurē izrādīšanās kārei vai savu iegribu apmierināšanai. Bet lūkšanām, rakstu pētīšanai, dvēseles pazemošanai un grēku atzīšanai tiek atvēlēti tikai īsi acumirkļi. Mūsu prāta savaldzināšanai Sātans ir izdomājis neskaitāmus plānus, lai tikai mēs nedomātu par to darbu, ar kuru mums vajadzētu vispilnīgāk iepazīties. Virskrāpnieks ienīst lielās patiesības, kas stāsta par kādu salīdzinošu upuri un kādu visspēcīgu vidutāju. Viņš labi zina, ka viņa lietā visu izšķirs cilvēka prāta novēršana no Jēzus un patiesības. Tos, kas vēlas būt par pestītāja starpniecības sniegto labumu līdzdalībniekiem, nekas nedrīkstētu kavēt viņu pienākumā. Dievu bīstoties, tiekties pēc pilnīga svētuma. Dārgās stundas viņiem vajadzētu veltīt nevis izpriecām, ārišķīgām vai peļņas meklēšanai, bet gan nopietnām lūkšanām un dzīvības vārda pētīšanai. Dieva ļaudīm vajadzētu skaidri saprast patiesības par svētnīcu un izmeklēšanas tiesu. Katram personīgi nepieciešams iepazīties ar mūsu augstā priestara stāvokli un darbu. Citādi neviens nespēs rīkoties ticībā, kas šai laikā tik ļoti vajadzīga, nedz ieņemt vietu, kuru Dievs viņam paredzējis. Katram atsevišķam cilvēkam ir dvēsele, ko var izglābt vai pazaudēt. Katra cilvēka lieta reiz nonāks debesu tiesā. Ik viens redzēs lielo tiesnesi vaigu vaigā. Cik svarīgi tāpēc jau tagad pārdomāt svinīgo skatu par tiesas sākšanos un grāmatu atvēršanu, kad katrs, kā Danielam sacīts, dienu noslēgumā saņems savu daļu. Visiem, kas iepazinušies ar gaismu šinīs lietās, jāliecina citiem par lielajām patiesībām, kuras Dievs viņiem uzticējis. Debesu svētnīca ir tiešais centrs Kristus darbam cilvēku labā. Tas skar katru virs zemes dzīvojošo dvēseli. Tas iepazīstina ar glābšanas plānu, aizvedot mūs līdz pašām laika beigām un atklājot uzvarām vainagoto noslēgumu šajā cīņā starp taisnību un grēku. Tāpēc visaugstākā mērā svarīgi, lai katrs kristietis pilnīgi izpētītu šos tematus un būtu spējīgs atbildēt ikvienam, kas jautā, kāds pamats mūsos esošajai ticībai un cerībai. Kristus starpnieka darbs cilvēka labā, augšā esošajā svētnīcā, ir tikpat svarīga atpestīšanas plāna daļa, kā viņa nāve pie krusta. Ar upuri pie krusta viņš iesāka darbu, kuru pēc augšāmcelšanās devās pabeigt debesīs. Mums ticībā jādodas aiz priekškara, kur Jēzus par mums iegājis kā ceļvedis. Tur tagad mirdz gaisma, kas nāk no Golgātas krusta. Tur skaidrāk varam izprast atpestīšanas darba noslēgumus. Cilvēka glābšana debesīs ir izmaksājusi bezgalīgi dārgi, un pienestais upuris atbilst pārkāptās bauslības visaugstākajām prasībām. Jēzus ir darījis pieejamu tēva troni, un pateicoties viņa starpniecībai, tagad visu ticībā staigājošo cilvēku godīgās ilgas var nonākt Dieva priekšā. Kas savus pārkāpumus apklāja, tam tas neizdosies, bet kas tos izsūds un atstāja, tas dabūs žēlastību. Ja tie, kas slēpj un attaisno savas kļūdas, varētu redzēt, kā Sātans par viņiem līksmo, kā ļaunais viņu rīcības dēļ izsmej Kristu un svētos eņģeļus, tad tie steigtos savus grēkus izsūdzēt un atstāt. Sātans izlieto rakstura trūkumus, lai iegūtu kontroli pār visu cilvēka prātu, jo viņš zina, ka ja šīs kļūdas tiks piekoptas, tad sekmes viņam neizpaliks. Tāpēc tas pastāvīgi cenšas Kristus sekotājus pievilt ar savu fatālo sofistiku, kas viņam nav iespējams uzvarēt. Bet Jēzus aizlūdz ticīgo labā, norādot uz savām caurrūptajām rokām un šausto miesu, un visiem, kas vēlas tam sekot, viņš saka, tev pietiek manas žēlastības. Ņemiet uz sevi manu jūgu, mācieties no manis, jo es esmu lēnprātīgs un no sirds pazemīgs, tad jūs atradīsit atvieglojumu savām dvēselēm. Tāpēc, lai neviens neuzskata savas vainas par nedziedināmām, Dievs dos ticību un žēlastību to uzvarēšanai. Mēs tagad dzīvojam lielajā salīdzināšanas dienā, tāpēc augstais priesteris ēnas kalpošanā izdarīja salīdzināšanas darbu Izrēla labā. Tautai ar grēku nožēlu un pazemošanos vajadzēja sevi pārmeklēt kunga priekšā, lai netiktu izdaldēta no saviem ļaudīm. Līdzīgā veidā tagad, cilvēku pārbaudes laikā, nedaudzajās atlikušajās dienās visiem, kas vēlas, lai viņu vārdi tiktu paturēti dzīvības grāmatā, vajadzētu pārmeklēt savas dvēseles Dieva priekšā, skumstot par grēku, to patiesi nožālojot un atgriežoties. Ir nepieciešama dziļa un patiesa sirds pārbaude. Ir jānoliek nenopietnais un viegprātīgais gars, kam nododas tik daudzi tā saucamie kristieši. Visiem, kuri vēlas uzvarēt ļaunās tieksmes, kas tiecas valdīt pār mums, priekšā stāv grūta cīņa. Sagatavošanās darbs ir personīgs darbs. Mēs netiekam glābti grupās. Viena cilvēku skaidrība un dievbība neseks šo īpašo trūkumu citā cilvēkā. Lai gan Dieva tiesas priekšā jāstājas visām tautām, tomēr katra atsevišķā cilvēka dzīves gājumu Kungs pārbaudīs tik sīki un rūpīgi, it kā neviena cita vairs nebūtu pasaulē. Ikvienam jātiek pārbaudītam un atrastam bez straipa un grumbas vai kādas citas vainas. Cik svinīgas ir ar salīdzināšanās darbu noslēgumu saistītās ainas? Cik ārkārtīgi nozīmīgas tur ietvertās intereses? Tagad notiek tiesa augšā esošajā svētnīcā. Šis process jau turpinās daudz gadu. Drīz, neviens nezina, cik drīz, sāks izskatīt šodien dzīvojošo cilvēku lietas. Dieva bijājamā klātbūtnē tiks pārbaudīts mūsu dzīves gājums. Šajā laikā vairāk kā jebkad agrāk jāņem vērā pestītāja pamācība. Pielūkojiet, esiet modrīgi, jo jūs nezināt, kad tas laiks ir. Ja tu nebūsi nomodā, es nākšu kā zaglis, un tu nezināsi, kurā stundā es nākšu pār tevi. Izmeklēšanas tiesas darbam beidzoties, visu liktenis būs izlemts uz dzīvību vai nāvi. Pārbaudes laiks beigsies īsi pirms kunga parādīšanās debesu padebešos. Atlasmes grāmatā, runājot par šo laiku, Kristus saka: kas netaisnību dara, tas lai joprojām netaisnību dara, un kas ir apgānīts, tas lai joprojām ir apgānīts, un kas ir taisnis, tas lai joprojām ir taisnis, un kas ir svēts, tas lai joprojām ir svēts. Un redzi, es nāku drīz, un mana alga līdz ar mani ikvienam atmaksāt, kā viņa darbs būs. Taisnie un ļaunie vēl dzīvos virs zemes savās mirstīgajās miesās. Cilvēki stādīs un cels, ēdīs un dzers, nemaz neapzinoties, ka augšā esošajā svētnīcā jau pasludināts galīgais un neatsaucamais spriedums. Arī pirms plūdu sākšanās, kad Noā jau bija iegājuši kirstā, Dievs viņu ieslēdza, bet bezdievīgie palika ārā, un vēl 7 dienas, nezinot, ka viņu liktenis jau ir izlemts, ļaudis turpināja savu bezrūpīgo, izpriecas mīlošo dzīvi un izsmēja brīdinājumus par tuvojošo sodu. Tāda, sacīja Kristus, būs arī cilvēka dēla atnākšana. Klusi un nemanot, kā zaglis pusnaktī, pienāks izšķirošā stunda, kas noteiks katra cilvēka likteni. Uz visiem laikiem liedzot vainīgajiem kādreiz piedāvāto žēlastību. Tad nu esiet nomodā, ka tas, piepeši nākdams, jūs neatrod guļam. Ļoti bīstams var izrādīties to cilvēku stāvoklis, kuri noguruši no cenšanās būt modriem, pakļaujas pasaules vilinājumiem. Tad, kad veikalnieks vēl dzīsies pēc savas peļņas, kad izpriecu mīlētājs centīsies apmierināt savas iegribas, kad modes pielūdzēji rotās savus tērpus, jā, varbūt tieši tad visas zemes soģis teiks vārdus: tu esi svērts svaru kausā un atrasts par vieglu.